Pie sirdzējiem Tukumā, Siguldā un citviet Rīgas reģionā no trešdienas izsaukumos dodas paša neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta auto, nevis privātās Rīgas sanitārā transporta autobāzes spēkrati, ar ko dienestam bija līgums jau vairāk nekā 10 gadu. Valsts kontrole pērnruden brīdināja, ka šāda praksa šķērdē nodokļu maksātāju naudu un valdība lēma to pārtraukt. Veselības ministrs Guntis Balevičs no Zaļo un Zemnieku savienības sola, ka iedzīvotāji pārmaiņas nejutīs.
Pakalpojums tiek sniegts kvalitatīvāks, jo tās mašīnas, kas ir uz līnijas, ir būtiski labākas kā tās, kas tika izmantotas šo pakalpojumu pērkot ārpakalpojumā.
Pēdējos 5 gados ātrās palīdzības dienests par auto un šoferu nomu Rīgas sanitārā transporta autobāzē samaksājis 40 miljonus eiro. Uzņēmuma vadība iepriekš apšaubīja valsts spēju pašai nodrošināt autotransportu Rīgas reģionā un apgalvoja, ka valstī tas izmaksās dārgāk. Nozars vadība gan ir pārliecināta par pretējo. Pēc ātrās palīdzības dienesta priekšnieka Armanda Ploriņa teiktā, pārējus saviem auto ļaus atlicināt apmēram 1,5 miljonu eiro gadā autoparka atjaunošanai. Arī pašlaik lietojamie dienesta rezerves auto izrādījušies relatīvi labā stāvoklī, un to remonts izmaksājas mazāk nekā gaidīts, turpina Ploriņš.
24 tūkstoši ir iztērēti.
Sakārtojot cik mašīnas?
Sakārtojot pašlaik jau 30 mašīnas, bet tāpat laikā, protams, mums vesela rinda automašīnas vēl atrodas autoservisos. Tas galvenais ir tas, ka no tiem līdzekļiem, kas mums bija ieplānoti šiem remontiem, pārvirzot līdzekļus no pakalpojumu šīs sadaļas, tad pilnīgi noteikti mums šo līdzekļu pietiks.
Remontētajiem rezerves auto līdz aprīļa vidum pievienosies 14 pilnīgi jauni spēkrati, ko par gandrīz 2 miljoniem eiro piegādās iepirkumā uzvarējusī kompānija Dominix. Viena auto cena pārsniedz 120 tūkstošus eiro. Taču Ploriņš uzskata, ka summa ir adekvāta.
Tā mašīna pēc savas būtības neatšķirās ne ar ko no reanimācijas gultas, tikai tā nav stacionārā telpā, viņa vēl piedevām ir uzrīkot uz riteņiem, un viņai arī vēl jābrauc ir tai mašīnai. Tas, kas attiecās par mašīnas cenu, tad no mašīnas cenu apmēram trešdaļa sastāda pašas mašīnas vērtība, un 2/3 sastāda mašīnas aprīkošana. Un tās ir tirgus cenas. Nevar salīdzināt mašīnas, ko izmanto neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas ar citu medicīnisko transportu, kas tiek izmantots, piemēram, tikai pacientu transportēšanai.
Viens ātrās palīdzības auto gadā nobrauc ap 100 000 kilometru. Tādēļ ministrs Belevičs sola, ka jaunas auto pirks arī nākamajos gados.
Tātad mēs plānojam izsludināt konkursu, tad, kad mums būs zināms, cik mēs varam šogad atļauties iegādāties automašīnas. Mēs izsludināsim konkursu arī nākamgad 38 automašīnām. Un mēs pieliksim tiešām pūles, lai pēc iespējas lētāk automašīnas tiktu iegādātas un aprīkotas.
Pērnruden pēc jau pieminētā valsts kontrolas atzinuma sašķobījās ātrās palīdzības šefa Ploriņa krēsls. Komisija viņa darba novērtēja kā neapmierinoša. Pagaidām gan Ploriņš ametā paliks, norāda ministrs.
Pēc likuma, tātad Ploriņa kungs pēc 3 mēnešiem jāpārvērtē vēlreiz. Šie 3 mēneši nav pagājuši.
Dienesta līgums ar Rīgas sanitārā transporta autobāzi beigsies 28. aprīlī. No 75 auto, kas ikdienā dodas uz izsaukumiem Rīgas reģionā, pašlaik sagatavoti 55, bet dienests sola, ka līdz aprīļa beigām darba kārtībā būs arī visi pārējie. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.